Ja, men god aften og velkommen til de stadig mere dramatiske tider. Altså, man kan sige, at vi står med med mange forskellige ting, som hver for sig sagtens kunne sætte en hel dagsorden og for den sags skyld fylde en hel aftens program eller en hel uges program med diskussioner. Men som også samtidig er et meget, meget kritisk tidspunkt i menneskehedens historie. Fordi det, man nu forsøger at gøre i, hvad vi kan kalde de vestlige medier, i medierne her i Europa, i medierne i USA, det er at skabe et komplet vanvittigt hysteri, hvor man bruger anledningen af dette helt ekstraordinære, gigantiske jordskælv, som fandt sted i Japan, med alle de mange problemer, det skabte, til simpelthen at lyve folk lyve folk hysteriske anfald til, kan man sige. Om at nu står vi med en atomkrise, nu har vi fare for massive radioaktive udslip, nu er millioner, hvis ikke milliarder af mennesker truet, og hvem ved, hvordan det her skal ende, og det har intet med virkeligheden at gøre. Oven i det, så har vi så hysteriske ledere i EU, som Angela Merkel, som kom ud og sagde, jamen nu skal vi derfor lukke 7 tyske atomkraftværker, bare sådan, fordi de er bygget inden 1980. Frankrig har gået ind og opfordret alle franskmænd til at forlade Japan, fordi nu er der jo fare for det store atomare strålings Ragnarok, som vil true alle, der vil befinde sig i Japan. Og jamen altså, man forsøger med alt, hvad man har, at skabe et gigantisk hysteri, i stedet for at hjælpe Japan, som faktisk står over for en rimelig stor udfordring med det her. Altså det jordskælv, der fandt sted den 11. marts, var ikke, altså i Japan er man jo vant til jordskælv. Man ligger på et sted, hvor der er masser af, hvor to kontinentalplader støder sammen, og der er, når tre er, det er også rigtigt, og der er masser af aktivitet, der er masser af vulkanudbrud og alt det her, det er en del af den japanske historie, men selv med hvad japanerne er vant til, så var det her noget helt ekstraordinært. Et jordskælv, der målte 9,0 på Richterskalaen, som er det femte største, man ligesom er ind i af dem, man kender til. Der har været rigtig mange jordskælv i jordens historie, som nok var langt større end det. Men det er ikke noget, som i moderne tid, som vi ligesom kender til, og som har påvirket den verden, som vi nu er en del af. Og for at det ikke skulle være løgn, så blev det efterfulgt af en tsunami, som også var for Japan helt ekstraordinært stor. Altså den var på 10 meter, så den i udgangspunktet, der var steder, hvor den faktisk var på 30 meter, når den kom ind i nogle bugter og noget. Og den her tsunami var ikke noget, der kom mange timer eller dage senere. Det var noget, der kom minutter senere. Jeg tror, de tætteste steder, der var tættest på, 9 minutter senere. Så det er ligesom ikke noget, man havde tid til at forberede sig på. Og under de omstændigheder er det helt utroligt fantastisk, hvordan japanerne har håndteret det her. Altså bare det, at jo, der er lige nu man ved ikke præcis, hvor mange dødstallet kommer til at ende på dem, et eller andet sted nok mellem 10.000 og 20.000. Men i betragtning af det her jordskælv, der fandt sted på 9,0, hvis det havde fundet sted i Californien, så jeg kan simpelthen, jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det var endt, så at sige. Havde det været et hvilket som helst andet sted på jorden, hvor man ikke som japanerne i den grad havde forberedt sig på det her, jamen så havde vi stået med millioner af døde, det er jeg helt overbevist om. Og for at det ikke skal være løgn, de folk, der døde, døde ikke, som man ville se i de mange andre steder i forbindelse med sammenstyrtede bygninger. Det var ganske få bygninger, som styrtede sammen i Japan på grund af jordskælvet. De tab, der var, skyldtes den flodbølge, der kom lige bagefter, og som skyllede ind over mange byer langs den japanske kyst. Og det var også i forbindelse med det, at man fik den her, det her problem oven i alle de andre gigantiske problemer, man nu står med kernekraftværker, som ikke længere bliver afkølet, og som derfor, hvor der er forhøjet stråling, og hvor man derfor har problemer med, hvordan man håndterer det, så at sige, uden at udsætte de ansatte, der skal være, der skal arbejde med og slukningsarbejdet og få kontrol over situationen for en unødig eller for en for stor strålingsfare. Det man står med nu, det er nogle enorme problemer. Infrastrukturen er selvfølgelig ekstremt hårdt ramt på grund af det her. Fordi det er hvad der sker, når man har jordskælv i den størrelsesorden, at vejene bliver ødelagt, jernbaner bliver ødelagt osv. Elektricitetsforsyningen bliver i høj grad sat ud af kraft. Man har en meget akut energikrise, som er en af de store årsager til, at man simpelthen har lagt en stor del af produktionen stille. På grund af mangel på strøm. Der er områder, som selvfølgelig stadigvæk er relativt isoleret, hvor man mangler vand, hvor man mangler elektricitet, hvor man mangler varme, det er koldt, osv. Og det er det, som den japanske befolkning lige nu er bekymret over. Det er det, man snakker om i Japan. Samtidig med, at man stadigvæk har en efterskæld af en størrelse, som ville få de fleste danskere til at tage både hat og briller. Altså, man har haft omkring, ud over de her store, et par rigtig store skæld, har man haft, jeg tror en 30-40 efterskæld i størrelsesorden over 6 på Richterskalaen, hvilket er en størrelse, som vi aldrig ville kunne drømme om at få i Danmark. Jeg tror, vi fik engang et på 4,7, og det er meget, meget mindre. Det er så nogen, de har engang hver 10. minut nu for tiden over i Japan. Og oven i disse enorme problemer, man står med at skal håndtere, så har man så også evakueringerne, fordi at det her Fukushima A-kraftværk, jamen, det var bygget, og der er nogen, der siger, at det var bygget dårligt. Faktisk klarede det sig bedre, end det burde. Flere af reaktorerne på kraftværket var faktisk bygget til at skulle kunne modstå et jordskælv, der var 7,0 på Richterskalaen. De modstod faktisk, de her selve kraftværket, et jordskælv på 9,0, hvilket er, jeg ved ikke, 4 gange så kraft, nej, det er mere end nu, er det ikke? Det tror jeg, det er, fordi det er jo en logaritmisk skala, så det er mange gange kraftigere. Men det klarede det. Der hvor problemet kom, og rutinemæssigt lukkede de her kernekraftværker ned osv., der hvor problemet kom ind, det var på grund af den efterfølgende flodbølge, hvor at man alt var bygget til at skulle kunne modstå en flodbølge på 6 meter. Og problemet var, at flodbølgen var på 10 meter. Og det vil sige, at den kom ind over de barriere osv., man havde bygget og overvældet systemet, og satte også de nødgeneratorer, som automatisk trådte i kraft på kraftværket, ud af kraft, og dermed også efterhånden, som batterierne tog slut, gav problemer med kølesystemerne på Fukushima. Af de her 6 reaktorer, som man har på kraftværket, som for øvrigt leverer normalt 4,7 gigawatt strøm, så det er rimelig meget, det der sådan lige forsvinder. så har vi haft den her massive medie hjernevask om, hvor farligt det her er, om at katastrofen, dommedag står nær, de ved ikke, hvad de kæmper, der, så er der så en journalist, der fortæller et eller andet sted langt ude i ødemarken i Japan, fordi han kan ikke længere være i Tokyo, fordi Tokyo det ligger inden, hvad er det, 240 kilometer fra Fukushima, så det ligger langt væk. Der er ikke far for noget som helst i Tokyo. Men det er for farligt for de her journalister at være, og så står de bævende et eller andet sted langt væk og siger, ja, og så har vi de her 50 mennesker, der kæmper for at få det her under kontrol, de er heroiske, de kæmper med livet som indsats, sandsynligvis dør de på grund af al den stråling, de får osv. Det er rent vås. Det har intet med virkeligheden at gøre. Og til med, nu kom man så ud det internationale atomenergi og sagde, 20 er kommet til skade på atomkraftværket indtil nu. Men det, de kom til skade på, det var ved de her gaseksplosioner, som der var på forskellige værkerne efterhånden, som kølesystemerne satte ud. Så blev der dannet brintgas, og den her brintgas kom selvfølgelig i kontakt med luften, og så eksploderede bygninger, og der blev folk beskadiget. Og så er der et par stykker, som har fået for meget stråling, fordi at de alle sammen går rundt med udstyr, og man måler, hvor meget stråling de får, og begynder de at få for meget stråling, så bliver de sendt hjem. Så det største problem, man har i at håndtere den her krise, det er, hvordan griber vi ind og kontrollerer den her forløst køleproblemet, samtidig med, at de folk, der arbejder med det, ikke får for meget stråling. Hvis man gjorde det, som medierne prøver at bilde folk ind, man gør, at de her 50 mennesker, de er der og nu kommer de til at dø på mandag, fordi de får for meget stråling, så vil det ikke være noget problem. Så kunne de bare gå hen, så kunne man gå direkte hen og køle tingene. Problemet er, at hver gang, at man kommer, at eftersom man har en strålingskilde, så kan man ikke komme for tæt på, fordi så får folk, bliver folk udsat for meget stråling, og det vil man ikke, fordi så kan de få senere sygdomme og så videre på grund af overstråling. Altså, medierne spiller på, at de fleste folk ikke har den fjerneste idé om, hvad radioaktiv stråling er. De tror, at det ligesom er det gift. Er det sådan noget, som hvis man får lidt radioaktivitet på sig, så dør man eller noget i den stil. Og sådan er det ikke. Det er noget, som hvis man får meget store mængder, så er det skadeligt for den menneskelige organisme. Men får man i stedet for at få baggrundsstrålingen, får man så 20 gange baggrundsstrålingen, eller 50 gange baggrundsstrålingen, eller hvad det måtte være, så er det ikke noget, der betyder noget, hvis det ikke er i lang tid af gangen. Så det kan så måske have en positiv effekt på den menneskelige organisme. Det er der mange diskussioner og forskning i. Men det er ikke noget, som på nogen måde berettiger det hysteri, man har lavet. Og faktisk er det sådan, at det største problem, man har lige nu i Japan, det er, at befolkningen bliver dybt bekymret, eller nogen af dem. Specielt dem, der har tilgang til udenlandske medier. Fordi der er det her mega misforhold mellem, hvad man diskuterer i Japan, og hvad så de udenland, altså som Frankrig, der siger, nu trækker vi alle franskmændene ud af Japan, fordi det er farligt at være der. Eller det sidste her, at USA er kommet ud og sagt, jamen 20 kilometers evakueringszone, det er alt for lidt, man skal lave en 80 kilometer evakueringszone. Og det er ikke noget baseret på videnskab eller noget, det er ligesom bare nogle ting, man smider ud. Dybt useriøst. Men som hvis man gjorde det i Japan, selvfølgelig har enorme konsekvenser, fordi man i forvejen har alle disse enorme problemer at slås med. Og når man så oveni bare det at skulle evakuere alle folk, der bor inden for en radius af 20 km, det er mange mennesker, som så ikke kan bo derhjemme, og som skal bo på skoler, eller hvor det nu måtte være, og få mad og drikke. Og hvis du så bare lige siger, så tager vi lige 80 km bare for skægs skyld. Det er faktisk konsekvenser. Det, som det her egentlig, og det, som folk totalt går glip af når man hjernevasker med det her, det er, hvad det her egentlig er for en del af en langt større geometri, vi står overfor. Og det er det, som vi i USA har vi netop lavet en ny video, som hedder The Rim of Fire, hvor det her billede, jeg ved ikke, om I kan se det. Det er simpelthen et billede af Stillehavet. Og rundt omkring kysten på Stillehavet, så ser man så, hvordan det begynder at flamme op. Det her er et begreb, man kender i forvejen. Man kalder det The Pacific Ring of Fire, altså ildringene. Nej, ring. Jo, men det er, hvad man normalt kalder det, okay? Vi kalder det Rim of Fire, men ellers så går det under The Pacific Ring of Fire. Det er i hvert fald, hvad jeg har set. Det er også en rim ring. Det er just, i hvert fald, hvor at 90% af alle jordskæl her på jorden, som vi sådan kender til, foregår. 80% af de største, og omkring 75% af de mest aktive vulkaner ligger også i det her område. Ser man så lidt nærmere på det, så vil man så se, at nu har jeg svært ved at præge her, faktisk. Det er, at nu havde vi jo her, er det omkring Japan her? Det var så Japan, men det er faktisk ikke så lang tid siden, så havde vi et andet stort jordskælv nede i New Zealand, lidt mere sydligt. Og det, som er interessant ved de her ting, det er, at i forbindelse med de her jordskælv skete der også andre, andre ting. Altså for eksempel, lige i optakten til jordskælvet i Japan, så havde man det mest flotteste, mest markante nordlys, man har set i meget, meget lang tid. Som de siger i USA, man kunne se helt ned til Wisconsin. Det var ligesom optakten. Og det her nordlys, jamen hvor kommer det fra? Jamen det kommer, fordi at solen spiller op til dans, kan man sige. Solen, som ellers i et stykke tid har været bekymrende stille. Normalt har man det her, man kalder mål. Man måler simpelthen, hvor aktiv solen er på antallet af solpletter, man kan se på solen. Det er noget, man har gjort i mange hundrede år. Og de her solpletter, de opstår, når der er kraftig elektromagnetisk aktivitet på solens overflade. Og der har man i århundreder fuldt der lagt mærke til, at det skifter, hvor mange solpletter der er. Man kan simpelthen tælle, hvor mange der er. Og over tid, så viser det sig så, at de går ligesom, så får man et maksimum, så falder det, så bliver det ned til et minimum, så begynder det at stige igen til et maksimum. Og det er ligesom i en cyklus på 11 år. Og når man så senere så lidt nærmere på det, så var det ikke 11 år, det var i virkeligheden 22 år, men det har noget at gøre med, at så først så er det på den ene halvdel af solen, så går det ned på den anden halvdel, og på den måde bevæger magnetfelterne frem og tilbage. Men med den effekt, at aktiviteten, solaktiviteten, og det er ikke bare noget, der foregår på solen passivt. Det betyder også, at når solen er mere aktiv, så er der mange, med jævne mellemrum har man det, man kalder solflares, soludbrud, elektromagnetiske udbrud fra solen, hvor der simpelthen bliver skabt et magnetfelt uden for solen, som rækker langt ud i solsystemet, og som også med mellemrum eller viser sig i form af, at man så har det, man kalder coronamasseudsendelser. Og det vil sige, at der simpelthen bliver spydet ud fra solen masse ud i verdensrummet. Som en plasma, der simpelthen går ud. Og med jævne mellemrum, så går det her så også i retning af jorden. Og det var faktisk også, hvad der skete, tror jeg, torsdag eftermiddag. Altså lige som optakten til Til jordskælv i Japan havde man sådan en coronamasseudsendelse fra solen. Og det kom efter flere dage, fra mandagen til onsdags, hvor man havde haft kraftige af sådan nogle solflares, som optrak til det. På lignende måde, så i forbindelse med det jordskælv, der fandt sted den 22. februar på New Zealand, i Christchurch, som de fleste lagde mærke til, der var også to-tre dage før kraftige altså solflares. De kraftigste i 4 år, faktisk. Så på den ene side, så ser vi og det her er faktisk noget, som der er nogen, der er begyndt at kigge på over et stykke tid, at der er tilsyneladende en sammenhæng mellem jordskælvsaktivitet, måske også vulkanaktivitet, og solens aktivitet. Og så skal man så bare lige passe på, hvordan man tænker på det her. For det er ikke sådan, at jordskælvet i Japan skabte nordlys over i nordlys op nordpå, eller nordlyset skabte jordskælvet. Det er sådan, at solen er en utrolig mægtig faktor hvad der foregår i vores solsystem. Man kan jo sætte tingene i perspektiv. Det jordskælv, vi så i... Det jordskælv, vi så i Japan, var mange 10.000 gange større end noget brag, vi ville kunne lave, hvis vi begyndte at samle vores atombomber sammen og brugte vores evner i den retning, så at sige. Det er gigantiske kræfter. Men sammenligner vi det med de kræfter, der er i spil, når vi har sådan et udbrud på solen, så er det millioner af gange så stort som noget, vi kunne troppe op med. Og det er det, man nu skal se på. Altså det er som om, vi begynder at se et mønster. Altså vi havde jordskælv i New Zealand, nu har vi noget i Japan. Så spørgsmålet, man bør stille, det er, hvor er det så næste gang? Får vi så snart et i Alaska? Eller får vi et i Californien? Eller får vi et i Chile? Altså andre steder i denne stillehavsildring. Som i takt med, at solen nu til syn er kommet ud af, hvad der har været et længere end normalt solminimum. Der er faktisk, altså indtil nu, man har ventet, hvornår begynder solen at blive mere aktiv. Det skulle komme i gang efter 11 år, nu er den så endelig kommet i gang, men der gik 13 år, hvilket er unormalt, men ved ikke hvorfor. Og nu har vi øget solaktivitet. Og der er rigtig meget, der tyder på, at denne øgede solaktivitet, at der er en direkte sammenhæng med det, og så også med aktivitet her på jorden i form af tektonisk aktivitet, altså i form af kontinentalplade aktivitet. Hvordan er så den sammenhæng? Det er det, som vi skal til at kigge i, men vi skal til faktisk at studere meget intensivt nu. Har det noget at gøre med jordens magnetfelt? Er det elektromagnetisk på en eller anden måde? For det er nogle enorme kræfter, hvor solen direkte går ind og har stor indflydelse på, hvad der foregår på jorden. Men den præcise sammenhæng, det ved vi ikke. Vi kan observere nogle fænomener. For eksempel er det en kendt sag, som de går igennem i den her video. At i forbindelse med jordskælv, så er det meget normalt, at der hvor jordskælv kommer, ser man også lys. Hvorfor gør man det? Det er også en rimelig kendt sag, at i forbindelse med blandt andet jordskælv, at man mange gange observerer, at dyr beter sig meget mærkeligt. Ikke efter jordskælvet, hvilket er naturligt nok, men faktisk før jordskælvet. At de mærker et eller andet, så mange gange får dem til at gøre meget unormale ting. Men så er spørgsmålet, hvad er det så? Man har også rimelig klar dokumentation for, at når man ser på ionosfæren over de steder, hvor der kommer jordskælv, så sker der en forandring i ionosfæren, inden jordskælvet kommer. Og der virker også som om, at der, man til langt hen ad vejen kan dokumentere nogle kraftige udsving i jordmagnetismen i de områder, hvor man har de her jordskælv. Så det er, og det er de ting, man faktisk skal til at kigge på lige nu. At i stedet for at vende blikket ind af at kigge i navlen, og det er hvad man forsøger at gøre i medierne lige nu, når man siger, men det her kernekraftværk i Japan, nu eksploderer det, vi får radioaktive ting over hele jorden, nu går vi alle sammen under osv. Altså hvad er det for nogle store ulykker, som mennesket har skabt? Det er ikke mennesket, der har skabt det her problem. Det er nogle enorme problemer på grund af de enorme kræfter, som der er i naturen. Og som LaRouche sagde i den her video, ikke? Altså, det drejer sig om, det er, at solen har altså rimelig meget mere ildkraft, end vi mennesker har på nuværende tidspunkt. Det vi kan stille op med i form af den energi og kraft, vi kan udløse et sted, jamen det er en milliontedel eller mindre af det, solen kan stille op med på et givet tidspunkt. Og det gør, at vi skal altså til at få lidt mere ildkraft, hvis vi skal kunne begynde at have indflydelse på, hvad der faktisk foregår. Det her blev så, vi snakker lidt om det i den her video, men der er også i går blev der lagt en anden video ud, som er det ugentlige LaRouche show. Den her gang med Linda LaRouche og Sky Shields som gæster. Som fortsætter den her diskussion, og også binder det ind i en anden diskussion, som vi allerede har taget hul på med vores videnskabsarbejde nede i kælderen under LaRouches hus. Det her såkaldte basement team, som er en gruppe af vores unge folk, som fungerer som en videnskabelig forskningsgruppe, som leder vores videnskabsarbejde, hvor så også andre i vores ungdomsbevægelse er med rundt omkring i USA og i verden. Og de har et stykke tid været i gang med en forskning om det, som går under ligesom navnet kosmisk stråling. At når vi kigger efter, så er rigtig meget af det, der foregår her på jorden, er ikke bestemt af, hvad der foregår her på jorden. Det er bestemt af, hvad der kommer til os ude fra rummet. Ikke i form af små grønne rummænd, som kommer og giver os teknologier eller andre ting, som nogen måske har fantaseret om, men i form af kosmisk stråling, i form af et konstant bombardement ude fra rummet af alle mulige mærkelige typer kosmisk stråling. Og det her bombardement, det er ikke noget jævnt, det er ikke noget, der altid er det samme. Over tid forandrer det sig rigtig meget. Og studerer man jordens historie, så kan man direkte se, at der ligesom er nogle lange bølger. En af dem er en cyklus på omkring 60-62 millioner år, hvor at med det interval, så sker der lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig meget i jordens udvikling. Altså så har man et pludselig rigtig mange dyrearter, der forsvinder, og rigtig mange nye dyrearter, der kommer til. Altså det er som om, at der sker en kraftisk stigning i aktiviteten. Altså en ting, det er den store massedød, man snakker om for 65 millioner år siden, hvor 90% af alle, man vurderer, det er jo ud fra fossiler osv., men man regner med omkring 90% af alle arter blev udraderet. Men samtidig skete der også et massivt, hvad kan man sige, at blev der etableret en ny teknologisk platform, kan man sige, for livet på jorden, at man fik en række gennembrud i udviklingen af nye, mere effektive dyrearter. Og på samme måde, sidste gang det her fandt sted for 2-3 millioner år siden, det er også tidspunktet, hvor man mener, at mennesket for alvor begyndte at træde ind på scenen. Så Og i forbindelse med de her forandring af disse meget kraftige effekter på jorden fra et massivt bombardement af stråling fra rummet. Og en af grundene til, at de her strålingsniveauer forandrer sig så meget, det er, at jorden ikke, og solsystemet ikke ligger fast i universet. Vi bevæger os rundt i Mælkevejen. Vi cirkulerer rundt sådan en spiralarm. Og alt efter, hvor vi befinder os, jamen så flytter vi os, så at sige, i forhold til alle de eksterne strålingskilder. Og der er nogle steder, hvor vi bliver bombarderet ekstremt kraftigt, og andre steder, hvor det er lidt mere stille. Jeg tror, vi er et af de lidt mere stille steder nu for tiden, trods alt. Og i forbindelse, men det andet er, at i forbindelse med disse store omvæltninger i biologien på jorden, jamen så ser vi også, at det er sammenfaldende med meget stor vulkanisk aktivitet. Og virker det derfor også som, at samtidig med, at man har denne meget mere kraftige bombardement ude fra verdensrummet, at man så også samtidig har meget større tektonisk aktivitet. At kontinentalpladerne er mere i live, så at sige. Så det er ligesom det, er det spørgsmål, der bliver rejst af det her. Det er det egentlige spørgsmål. Og det er, som det også bliver fremlagt i de her to videoer, jamen det er ligesom et make it or break it for menneskeheden. Fordi det, der adskiller os fra dyrene, det er, at dyrene, de udvikler sig, de bliver skabt, så at sige, til at udfylde en funktion. Så efterhånden, som biosfæren udvikler sig videre, så har de udspillet deres rolle, og så dør dyrearter ud, og så kommer der nye og forbedrede versioner til, så at sige. Sådan er det ikke med os mennesker. Vi er i stand til viljemæssigt at gøre det, som dyrene gør af ren pligt, kan man sige. At der er en kreativitet. Der kommer hele tiden nye og bedre arter til. Men det er nye arter. Vi mennesker kan derimod gøre det viljemæssigt. Vi kan lave videnskabelige og teknologisk fremskridt. Således at vi ændrer viljemæssigt, ændrer vores beteende. Og ændrer måden, vi interagerer med naturen på. Og derigen, så kan vi pludselig være flere mennesker, der har det bedre og gøre ting, som i den normale biologi, som i dyreverden, kun ville kunne lade sig gøre, hvis du fik nye arter. Men så er vi jo så lidt fanget i det her, fordi det er jo alt sammen baseret på, at vi hele tiden har videnskabelige og teknologiske fremskridt. Det er baseret på, at vi mennesker beter os som mennesker. Hvis vi gør, som de grønne vil, og siger, nej, nu vil vi have et nulvækstsamfund. Nu vil vi have en naturlig, være i balance. Og det, altså i naturen eksisterer der ikke nogen balance. Der er en konstant udvikling. Hvis man så ser et ekstremt snævert tidsrum, så kan man finde en midlertidig balance, men det er en illusion. Det er fordi, man så at sige ser det ude af sammenhæng. Ser man i en større sammenhæng, så vil man se, at der er ikke nogen balance, der er altid en evig forandring. Men ikke bare en evig forandring, der er altid en udviklingsproces i gang. Og det er det, vi mennesker skal gøre viljemæssigt. I den grad, at vi allerede nu forholder os til, jamen, solen blander sig i vores affære. Det vi kan godt forsøger at vedtage en lov i det danske folketing, der forbyder det. Men det vil ikke ændre ved noget. Solen vil stadigvæk blande sig i det. Derfor så er vi tvunget til at øge vores evne til at så at sige, håndtere naturen, således at vi har en øget mægtighed til at kunne håndtere de her ting. I den grad, hvor vi på et tidspunkt måske kan få en ildkraft, der overgår solens. Men det tager lidt tid. Så det er, og det er udfordringen lige nu, det er det, man egentlig skal tænke på. Det er det, i stedet for og det er det, man forsøger at gøre med hele det her atomhysteri lige nu. Altså ideen er, hvis man vil have folk til at tænke, hvis man vil ændre folks beteende, så skal man gøre dem bange. Når de så er bange, så tager de hovedet under armen. Og så kan man få dem til at løbe i en eller anden retning. Beholder man derimod sit hoved på sine skuldre, så er der en mulighed for, så har man en fremtid. Så kan vi klare os. Så kan vi løse de her problemer. Og det er det, man faktisk indtil nu har gjort i Japan. Det er det, der er så ufattelig fascinerende. Ikke? Altså, hvis du har taget nogle danskere og sat dem igennem det der, så de... Og jeg vil sige, allerede nu, jeg er sikker på, allerede nu, så er det antal folk, der er døde af hjerteslag, på grund af den hysteri, man er ved at skabe over de her, Fukushima-værket, er langt større end dem, der kommer til at få men af stråling fra værket. Det tror jeg allerede er tilfældet. Men allerede i Danmark, folk der tropper op på apotekerne for at købe jodtabletter, fordi de er bange for den her stråling, der skal komme. Men samtidig med, at alt det her foregår, så har alle de andre meget dramatiske processer, der er i gang i verden, de er jo ikke bare forsvundet. Vi står stadigvæk med et globalt finansielt system, som har spillet fallit, og som lige nu bryder sammen. Og det her i Japan spiller selvfølgelig med på en eller anden måde. Altså nu, som sagt, i dag, så er overskrifterne, at yenen, den er så stærk som aldrig nogensinde før, slår rekord over for dollaren. Og så er der jo nogen, der undrer sig over det, hvordan kan de blive ramt af alle de her ulykker i Japan, og så stiger deres valuta. Og man siger, at det er fordi, at japanerne sælger ud i udenlandske investeringer, fordi nu skal de trække penge hjem for at bygge noget op derhjemme. Men pointen er, at selvfølgelig har det her da en effekt et eller andet sted. Om det her bliver tuen, der vælter læsset, altså at man må bruge så meget kraft på det her i Japan, ændrer evnen til at gribe ind andre steder, det ved man ikke. Det er i hvert fald sikkert, at alle de andre problemer, man står med et globalt finanssystem, som bryder sammen, de er ikke væk, bare fordi vi nu snakker om krisen i Japan. Og faktisk sideløbende med hele den her proces, jamen så har der været en akut krise i EU, hvor man lige så meget løber rundt med hovedet under armen, som man har gjort i det her atomhysteri, man har været rundt. Sidste weekend havde man møde i EU for at blive enige om, at nu skal der desperate tiltag til, hvis euroen skal overleve. Derfor så skal man lave den såkaldte en ny EU-pakke, hvor at man skal øge den mængde penge, EU vil have til rådighed til at gå ind og lave akut brandslukning ved de økonomiske kriser rundt omkring. Og det er jo ikke så akademisk, hvad det egentlig drejer sig om. Alle ved, at man havde en kæmpe hjælpepakke til Grækenland, man havde en kæmpe hjælpepakke til Irland. Nu kommer man til at skulle lave en kæmpe hjælpepakke til Portugal, men de penge har man ikke, så de skal skaffes frem. Og bagefter kommer der en endnu større til Spanien. Og hvis noget af det her vælter, jamen så betyder det jo også, at så er der fare for, at euroen vælter. Og det er jo det, der ikke måske, det er det, der er logikken i det her. Det her er bare desværre bare mere af det samme. Altså man skal huske på, at disse enorme hjælpepakker, man har lavet indtil nu, ikke har haft noget at gøre med at hjælpe Grækenland eller Irland til en bedre fremtid, at sørge for, at befolkningen kunne få det bedre eller noget. Det har udelukkende været en masse penge, man skulle pumpe ind i systemet, for at de banker og andre kreditorer, som grækerne og irerne havde, ikke skulle gå bankerot. Så det er der, pengene havner. Mange banker også på øvrigt i Tyskland og i Frankrig, men også i Storbritannien, når det galt Irland osv. Og så er det så, at man, Tyskland og Frankrig har sagt, jamen når vi nu skal lave have alle disse ekstra fælles forpligtelser, så er det jo bare rimeligt, at alle landene bliver underlagt en meget hårdere økonomisk ansvarlighed. Således at disse penge, vi pumper ind, ikke fører til uansvarlige handlinger eller ekstravagant levevis osv. Omsat til konkret politik, så betyder det, at man vil gøre nøjagtigt, hvad man har gjort i Grækenland og Irland, det vil sige massive nedskæringer i levestandarden. Altså i de offentlige udgifter, i pensioner osv. Ingen investeringer, men massive nedskæringer. Men hvor man så siger, det skal gøres frivilligt. Man ville egentlig gerne have, at EU kunne diktere det alt sammen, fordi ellers fungerer det jo ikke. Det kan man bare ikke få de andre til at gå med på lige nu. Så derfor siger man, at det skal være frivilligt, men det man har tænkt sig, det er, og man siger så, en gang om året, så skal hvert land så fremlægge en plan for, hvad de har tænkt sig at gøre det næste år, for at blive mere ansvarlige og leve op til de her ting. Og der har man selvfølgelig tænkt sig for, at det skal på papiret være frivilligt, men i realiteten, så skal der lægges et program, en plan frem, som EU kan godkende. Og det er det her, som den danske regering og det danske Socialdemokrati og Socialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre virker til at være enige i, at det er en rigtig god idé, at Danmark kommer med i det her. Altså det er ligesom at sige, at vi skal påføre os spændetrøjen solidarisk med alle de andre. Og hvor det så ligger i baggrunden, fordi hvis vi nu ikke gjorde det, så når Danmark bliver formand for EU næste år, så vil det jo blive meget pinligt, når vi ikke kunne sidde med ved forhandlingsbordet ved en række af disse beslutninger. Det er faktisk, hvad man siger. Problemet er som sagt, det her er bare mere af det samme. Det her er bare mere af den her selvdestruktive tendens, der lige nu har været i måden, man har håndteret den finansielle krise på i Europa og i USA, hvor grundprincippet er tryk penge, pump dem ud, ikke til investeringer i økonomien, men til at redde finansboblerne, og så forsøge at på en eller anden måde dække lidt alle de penge, man så pumper ud, gennem at reducere i levestandarden, gennem at reducere i udgifterne i realøkonomien. Man siger åbent, at en af de nye ting, man vil gøre med den her nye udvidede EU-pakke, det er, at man også skal kunne bruge pengene til at købe statsobligationer for. Så det vil sige, at når Portugal ikke kan sælge deres statsobligationer, så kan EU gå ind og købe dem. Ja. Det samme gør man lige nu i USA. Federal Reserve har i de første 2,5 måneder i år, så har Federal Reserve købt for $304 milliarder amerikanske statsobligationer. Ja, ikke? Så det er ligesom, rouletten, der kører, ikke? Altså, det må man sige. Den amerikanske stat har et kæmpe budgetunderskud. Det finansierer de ved at udstede statsobligationer. De her statsobligationer bliver så købt af Federal Reserve. Og så er alt jo godt, ikke? Nej, det her er hyperinflation. Man trykker bare penge og pumper ud. Det er i virkeligheden, hvad der sker. Og så har som sagt ikke skabt noget som helst nyt med de penge, man har trykt. Federal Reserve har allerede nu annonceret, at de regner med at fortsætte det her. De vil købe for yderligere 300 milliarder kroner inden udgangen af juni. Ikke kroner, dollar. Og så er der åben diskussion om, at så vil man nok lige også købe for $1,000 milliarder resten af året. Så det her er, hvad Larue snakker om med en hyperinflationær proces. Altså man trykker i princippet penge for at dække underskuddet. Og det er det, hvad kan man sige, det er også den proces, man er i gang med i Europa. Og det er faktisk, altså det er grunden til, at der er en mega stor modstand mod alt det her i Tyskland. Altså man er panisk angst for det. Altså alle tyskerne er født med et gen et eller andet sted i kroppen, som siger Weimar-Tyskland 1923, pas på, det ikke sker igen. Altså den oplevelse, man havde, kollektive oplevelse i Tyskland, med, at folk de skulle have trillebøger med for at købe morgenbrød og milliardmark frimærker, og at det hele blev sprængt i småstykker økonomisk i 1923, gør, at de er panisk angste for, at man går samme vej igen. Og det er, hvad de ser, man gør lige nu i Europa. Det, man burde gøre, er selvfølgelig det stik modsat. Ja, der er en kæmpe finansboble, som ikke kan holde sig selv i live. Fint, så går vi ind og sanerer den. Det er, hvad Glass-Steagall-lovgivningen går ud på. Du går ind og siger, hvad skal vi redde af alle de finansielle aktiviteter, for at den normale økonomi fortsat kan fungere. Vi har brug for banker. Der skal stadigvæk lånes penge ud til virksomheder, til landbrug. Til folk skal stadigvæk kunne have deres dankort, pensioner osv. Normale økonomi skal gå videre, men så er der nogle af de her bobler og derivater og spekulative affærer osv. Alt det skal vi faktisk skære ud og smide væk. Så er der nogen, der kommer til at tabe en masse penge på det. Det er ærgerligt. Men det er bedre at gøre det på den måde, frem for at det hele går ned om og hjem. I Tyskland betyder det så også, at den her tilsyneladende tilslutning, som Merkel nu giver til EU's, den her nye EU-pakke, det er en accept på en forventet efterbevilling. Fordi forfatningsdomstolen i Karlsruhe er i gang med at undersøge på en række områder, om det i det hele taget er lovligt for Tyskland at bare putte penge ind i de EU-pakker på den måde, man gør det. Fordi igen, det er ikke den tyske forfatning siger, at det er de tyske politikere, der skal beslutte, hvad tysk lov er og hvad man gør i Tyskland, og man kan ikke overgive ansvaret til EU. Det er der nu kommet en kommentar til fra formanden for den tyske forfatningsdomstol, Andreas Voskpuhle, som har kommet ud og sagt, at nu må man ikke misforstå det. Det er ikke sådan, at den tyske forfatningsdomstol siger, at den tyske Bundestag ikke kan overgive beslutningsretten på alle disse områder til EU. Selvfølgelig kan den det. Men det kræver, at den tyske befolkning først ved en folkeafstemning har, så at sige, etableret den nye forfatning, der gør det muligt. Og det er ligesom en sådan en catch 22, kan man sige. Ikke? Fordi med det, han siger der, så siger han, det man gør nu, man må godt gøre det her, men så skal man have en tysk folkeafstemning, hvilket aldrig nogensinde vil gå igennem. Altså, hvis man lægger det ud til en tysk folkeafstemning, bliver det stemt ned. Altså, det bliver ikke ligesom en dans, det bliver ikke sådan lige en balancegang. Det er, hvad ved jeg, 90-10 eller sådan noget procent, hvor folk siger blank nej til det her. Og hvis man ikke gør det, så er det grundlæggende set ulovligt at på den måde overgive de her bemyndigelser til EU. Så det rejser igen et meget stort spørgsmålstegn, hvad så med euroen? Altså, det ligger ligesom i korten, at på et eller andet tidspunkt, så vil den tyske nationale suverænitet dukke frem igen, som den er udtalt også i den tyske forfatning. Det er det, som forfatningsdomstolen forholder sig til. Og så må Tyskland træde ud af euroen, for det er ikke muligt for Tyskland at sikre sit eget ve og vel og leve op til til det ansvar, man har ifølge forfatningen, hvis man fortsætter den her europroces, som den kører nu. Oven i det, så i Tyskland er der altså også et stort oprør på vej mod Merkel-regeringen. Og jeg tror, det her, at hun nu kommer ud og siger, jamen så lukker vi bare lige 7 atomkraftværker, fordi de fra før 1980. Jeg ved ikke, om hun er bange for, at der skal komme et jordskæl eller en efterfølgende tsunami i Tyskland. Det er, pointen er, der hvor et oprør mod det her kommer fra, til mod Merkel, er ikke fra de grønne eller fra SPD. Det er fra hendes egne vælgere. Og der er faktisk, er hun allerede under pres, altså der er allerede en lignende massestrækkeproces, som vi har set den andre steder i verden i gang i Tyskland. Man så det med indførelsen af den her nye E10 biobenzin, hvor at 10% af benzinen, den skal være bioetanol, som ved lov blev indført i Tyskland, og det skal alle tankstationerne have. De tyske bilister vil bare ikke have det i deres biler, fordi de er bange for, at bilerne bliver ædt op af det. Og så står man pludselig med en krise, fordi der var ikke engang normal benzin nok til bilisterne, fordi de ikke ville have det her osv. Det kommer til at vokse, altså hvor folk simpelthen siger, at det er for meget. Det er for meget med den her, med det her grønne ideologi. Vi vil ikke være med mere. Vi vil have en fremtid, vi vil have jobs, vi vil have alt muligt andet. Og man så det, der er sådan nogle ting, i Sachsen var der en, har der været en lokal krise, og når så politikerne stillede sig op og forsøgte at belære skolelærer og andre om, nu skal de bare finde sig i det her, så det som de gjorde skolelærerne, det var de bare, ved en stor demonstration, så vendte de bare ryggen til ministeren, hvilket han flettede helt ud over.
Det var 17.000 mennesker.
17.000 mennesker, ja. Det er så også Sachsen, hvor man er lidt mere kontrær, men det, som er i gang, er, at den massestrækkeproces, som vi så i Tunesien og Egypten og i Nordafrika, og som ikke, det er ikke, som er relateret til alt det her med økonomi, fordi hvorfor, hvad var det, der så at sige blev dråben, der satte det i gang? Jamen det var kraftigt stigende fødevarepriser. Hvorfor steg fødevarepriserne? Jamen fordi man har pumpet alle de her penge ud i et bankerot system, og hvad gør finansfolkene med alle de mange penge, de får? De spekulerer. Hvad spekulerer de i? De spekulerer i fødevarer, de spekulerer i råstoffer, de spekulerer i ting, som også i fremtiden vil have en værdi i takt med, at alt andet kollapser. Så denne, de kraftigt stigende fødevare- og energipriser var en medvirkende årsag til ligesom at være udløseren af den her massestrækkeproces, man står i Tunesien, i Egypten efterfølgende, men som stadigvæk er i gang i ikke bare hele Nordafrika, men hele Mellemøsten, kan man sige. Det er i gang i Libyen. Hvor at igen de danske politikere gør sig, viser ligesom hvor har du strøm på den her? Det skal du gøre, fordi den er ved at dø. De danske politikere viser bare, at de ikke tænker sig om, i form af, at man så var ude og sige, nå, ja, men Libyen, ja, men det er også godt, oppositionen er ude at kæmpe, ja, men så skal vi ned med danske F-16 fly, så skal vi være med på en no-fly zone, så skal vi også, SF er også med, nu skal vi ind med landtropper og det ene og det andet, og man har synligheden ikke lært noget af, hvad vi lige har gået igennem i Irak og i Afghanistan. Og det er selvfølgelig fælden, at de samme kredse, som stod bag i senesatte Afghanistan-krigen og Irak-krigen, de samme kredse i London og deres partner rundt omkring, jamen de ville da gerne have sådan en ny håbløs krig startet med vestlige landtropper, så at sige, inde i Nordafrika. Det er en meget, meget dårlig idé. Det betyder ikke, at Gaddafi han er en fin fyr, han er en frygtelig fyr. Men det betyder, at skal man af med noget skidt og få noget bedre i stedet, så er det altid befolkningen selv der, hvor det er, som i en eller anden udstrækning skal tage ansvaret for det. Og hvis du ikke er i stand til at tage et opgør med Gaddafi, og hvis du ikke er i stand til at vinde folk over til det, så er du heller ikke i stand til at regere landet bagefter. Så bliver det sådan noget mærkeligt noget. Så derfor er det igen altid en god fingerregel at have, at det her med national suverænitet, det er noget dårligt noget at erstatte med at have nogle legetropper, der kommer fra udlandet og skal ind og gøre det ene og det andet. Ikke desto mindre, så slutter det ikke i Libyen. Altså, hvis man amputerer Gaddafi i form af at tage hans penge i udlandet væk fra ham, så er det et spørgsmål om tid, for at folkene rundt omkring ham synes, det er interessant at være der. Så vil der komme andre muligheder for at gøre det. Vi ser det også i Bahrain, hvor der igen var et nyt element i form af, at man sendte 1000 soldater ind fra Saudi-Arabien ind i Bahrain, for at skabe orden og for at slå hårdt ned. Og faktisk i en åben, hvad kan man sige, oprør også lidt mod USA, at den amerikanske forsvarsminister og udenrigsminister bad om hastemøder med Bahreins og i Bahrein og med Saudi-Arabien om det her, inden man gjorde det, men man sagde, at vi har ikke tid. Og så skyndte man sig at sætte tropperne afsted. Og det igen, det er også, altså tropperne officielt kom de ikke fra Saudi-Arabien, officielt kom de fra det her Gulf Cooperation Council, som er et fællesskab mellem Bahrain, Qatar, Oman, de forenede arabiske emirater, Kuwait og Saudi-Arabien. Alle disse olie, golfstater, ikke, men som er der med de her olierigdomme, men også alle de her stater, som langt hen ad vejen er britiske lakajer rent politisk, altså som britterne i mange tilfælde har sat op, i visse tilfælde også med USA inde på et hjørne, og som ikke just er kendt for at være de bedste repræsentanter heller for vestlige værdier, hvis man siger det sådan. Udvikling, menneskerettigheder, demokrati og sådan noget der, det er ikke noget, man har så meget af. Men den her proces er der fortsat. Altså det er ikke noget, der er forsvundet. Det er noget, der har momentum. Men hvor det er vigtigt at huske på, som for eksempel i det her med Libyen. Det kan godt være, at britterne havde et ekstremt tæt samarbejde med Gaddafi. Altså Tony Blair og hans nærmeste folk sad med i alle ledende organer. Saif Gaddafi fik en Ph.D. fra London School of Economics, hvor for øvrigt også der blev der alle mulige meget tætte forbindelser. BP fik lov til at komme ind og stå for og finde olie og så videre, men samtidig spiller britterne der også på den anden side. Altså, de spiller altid på alle heste. Forsøger at finde indtog også i de her andre grupper, der måtte være, og manipulere spillet. Massestrækkeprocessen er fortsat i gang i USA. Vi så det her i Wisconsin, hvor jeg fortalte sidste gang om det her med, at 14 demokratiske senatorer var gået i eksil, så man ikke kunne vedtage et forbud mod den kollektive forhandlingsret. Det løste guvernør Walker så gennem at ændre loven, således man tog alle økonomiske ting ud, fordi så kunne man godt, uden at have 20 senatorer til stede, vedtage en lov. Så man fik det gennemført. Så mente man, så har man jo så ligesom sat sig på tingene. Det der så skete var, at i lørdags var der den største demonstration til dags dato i Wisconsin med 100.000 mand på gaden i Madison i hovedstaden. Og hvor demokraterne blev hyldet som helte, fordi de havde nægtet at spille med i det her. Og hvor man nu er i gang med at samle underskrifter ind for at tilbagekalde 8 af de republikanske senatorer. Man har samlet i løbet af 2 uger 45% af de underskrifter, man behøver. Så man simpelthen kan i løbet af 8 uger indsamle underskrifter nok, til at der så skal laves et nyt valg. I de her distrikter. Og så kan man altså tage de republikanere, som kom ind med en jordskredssejr for et par måneder siden, fordi folk de stemte mod Obama, men som nu har givet dem Obama-politik gange 2, og så 3 måneder senere siger folk, nu skal vi af med dem. Altså det viser, hvor hurtigt det går, det viser også, hvor kaotisk det kan blive. Altså igen, fordi folk stemmer, lige nu så stemmer folk ikke for noget, de stemmer imod noget, de stemmer imod noget, de stemmer imod noget. Men at der er en bevægelse i det her. Og det samme, altså det er jo ikke kun Wisconsin, det er alle delstaterne, der banker op. Det er alle sammen, som er i en håbløs situation og fyrer offentlige ansatte og ikke ved, hvad de skal gøre. Vi vil også se massestrækkeprocessen slå til her i Europa. I Irland vil det komme meget snart. fordi nu kom den nye irske regering tilbage fra deres forhandlinger med EU, og havde fået at vide, at de ikke kunne få noget som helst, så skulle de i hvert fald først lige hæve selskabsskatterne op til EU's gennemsnit og forskellige andre ting. Og så er man ligesom fanget i, at det folk stemte imod, nemlig den tidligere regering, det får de med den her regering. Og hvad så? Men det gælder også alle andre steder. Portugal, Spanien, de...
Var det 300.000 unge mennesker på gaden
i Portugal?
Ja.
Og det igen, hvorfor de jo... Altså det man ser... man så det nede i Mellemøsten, man har set det i USA, at folk, det er mange, ikke bare unge, der kommer på gaden. I USA var det meget specielt lærere i alderen 25-45 år, og så er der studerende, som så kom med også. I Europa, mange af de unge har ikke en chance for at få et job, når de kommer ud med deres uddannelse, og får de et job, så... Jeg snakkede om de her 1000 euro jobs, men nu snakker de om 500 euro jobs, som er det, man kan få. Og det kommer. Og det igen, alle de her politiske beslutninger, man laver på højere plan, ignorerer ligesom den fysiske virkelighed, som er på vej til at ramme. Det vil vi også se i Danmark. Altså, det er ikke sådan, at Danmark er ude af krisen, heller ikke sådan, at boligboblen nu er den ligesom... tømt for luft, nu er der ikke nogen oppustede værdier. Der er stadigvæk rigtig mange oppustede værdier, og der er rigtig meget gæld, der ikke er nogen dækning for. Nu er det gået så langt, at selv vores kære nationalbankchef, Bernstein, har kommet ud og sagt, at det var en fejl at indføre afdragsfrie lån og stoppe ejendomsværdiskatten og alt det her, at det skabte en boligboble. Og nu må vi til at gøre noget ved det, fordi ellers kommer det jo til at ske igen. Han foreslår så, at vi skal fase de afdragsfri lån ud, fordi han sagde, at det var 23% af boligboblen skyldtes de afdragsfri lån. Og så kommer alle politikerne selvfølgelig ud med det samme og siger, nej, det kan vi ikke, nej, det kan vi ikke, fordi hvis man begynder at gøre det, så falder boligpriserne, og så er der mange folk, der bliver ramt, så det går ikke. Det værste af det hele er, at det er ikke nok, de her rentetilpasningslån, man har indført, duer heller ikke. Hver eneste gang, der nu kommer en stor aktion, hvor man skal sælge de årlige rentetilpasningslån, så er det et spørgsmål, om det kan lade sig gøre, eller staten skal gribe ind. Ligesom man måtte gøre i 2008. Der kommer til at ske rigtig, rigtig meget. Og igen, det Bernstein forsøger at gøre ligesom indenfor, sige, kunne vi ikke lige, er der ikke lille tyk gummi på her, lidt hæfteplaster her, må så ikke vi kan holde det kørende, det vil ikke kunne lade sig gøre. Man kommer til drastisk at skulle lægge det her om, hvor man kommer til samtidig at få reetableret vores tidligere realkreditsystem, som der er substans i. Men det er jo så noget med både at fjerne rentetilpasningslån og afdragsfrie lån. Men samtidig med det, så kommer man jo også til at skulle håndtere bankerne. Man snakker nu åbent om, at man skal have en ny bankpakke, fordi bankerne kan jo ikke overleve, fordi de kommer ikke til at få penge fra udlandet. Og hvad så? Jamen, så kommer man til at skulle lave ikke bankpakke 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 på de samme præmisser, men faktisk gøre det, vi sagde fra begyndelsen, skære igen. Lave en Glass-Steagall-lignende reorganisering, hvor man så må gå igennem og rense op i bankerne. Og hvor at normale banker ikke længere får lov til at beskæftige sig med spekulation og hurtige penge og alt det der. Man kommer til at bedrive ganske normalt rigtig kedelige bankaktiviteter. Men hvor vi samtidig også ser på, hvordan sikrer vi skaber det, for, at der faktisk vil være mulighed for investeringer, både i det privat regi, i landbrug, industri osv. kommer der til at behøves, men selvfølgelig frem for alt også i de store infrastrukturinvesteringer. Alt lige fra Kattegatbro og ja, Femernbælttunnelen kan man også tage med, men Helsingborg-Helsingør-tunnelen osv. osv., men alle disse store projekter, som kan trække den økonomiske den danske økonomi op på sigt. Altså hvis vi ikke skal leve af at klippe hinanden, så skal vi generere andre former for økonomisk aktivitet, som er lidt mere holdbar. Og som en del af langsigtet økonomisk opbygning, så skal vi have kernekraft. Så vil vi nok ikke vælge at lige bruge den her gammeldags type, som man slås med over i visse steder i Japan lige nu. Så vil vi selvfølgelig tage nogle moderne højtemperaturreaktorer, som har den fordel, at man skal have en vis temperatur til, for at generere en, for at altså at de genererer strøm, så længe man fjerner varme fra dem, så at sige. Men bliver de for varme, så stopper de helt af sig selv. Og det ville jo være meget praktisk at have haft over i Japan lige nu. Når kølesystemerne bryder sammen, så behøver man bare vente på, at de så automatisk, så at sige, lukker sig selv ned. Og det er selvfølgelig den type, vi ville gøre, men ikke desto mindre, så skal vi have det. Vi skal have forskning, udvikling. Vi skal til igen og virkelig sætte skub på menneskelig kreativitet. Og vi skal, som sagt også med det andet program, vi skal ud i rummet. Hvordan lærer vi noget om solen? Gør vi det her på jorden? Nej, vi er tvunget til for alvor at komme ud i rummet mere. Det er der, vi meget bedre kan studere solen. Og for øvrigt, så var det sådan, at så længe man havde et bemandet rumprogram, jamen, så var man tvunget til at have en masse forskning i solen, fordi et af de store problemer, hver gang man sætter et rumskib ud i rummet, ud af jordens atmosfære, det er, hvad sker der nu, hvis solen pludselig går i et udbrud? Altså, så kan man let blive grillet. Og det er noget, så en stor del af forskningen i alle de her soludbrud og så videre, jamen det var direkte relateret med, at man havde et bemandet rumprogram. Så vi mennesker, altså vi skal holde fast i, vi er mennesker, vi er ikke dyr. Vi er ikke bare nogen, der er sat i verden for at gøre noget forprogrammeret. Vi har en fri vilje, vi har en fri vilje til at være kreativ. Vi har vores talenter, som vi kan udvikle. Og når vi udvikler vores talent, og hvis vi sætter det ind i menneskehedens tjeneste, jamen så bliver vi også udødelige. Så giver vi bidrag, som lever videre i de kommende generationer. Og det vil selvfølgelig tage en del generationer, før vi for alvor kommer ud i rummet, specielt hvis vi snakker om at komme uden for vores solsystem. Det er en udfordring. Det kommer til at tage langt længere tid, før vi får større ildkraft end solen. Men det skal vi have på et tidspunkt. Hvis vi er seriøse som menneskehed, så skal vi sprede liv ud i verdensrummet. Vi skal også kunne bevæge os hjem væk fra solen, fordi på et eller andet tidspunkt, så fungerer solen. Så bliver solen også lidt for varm at være nabo til. Det tager heldigvis lidt tid. Men vi vil jo også komme ind i, hvad sker der, altså efterhånden som vi vandrer rundt i Mælkevejen, så kommer vi jo ind i nogle af de andre lidt mere ubehagelige perioder på et tidspunkt, hvis vi ikke forstår at håndtere det. Så vi har en utrolig fascinerende opgave foran os. Og det er så det, vi skal allerede nu mentalt, skal vi operere ud fra det. Vi skal sige, jamen vi er ikke bare, det er ikke bare mig, der sidder her i et lille hjørne af det store tomme rum. Nej, jeg er en del af menneskehed. Og som en del af menneskehed, så er jeg en del af det, af den mægtige kraft, som i fremtiden vil have meget at sige til om, hvad den fortsatte udvikling er, ikke bare i vores solsystem, men også i hele vores galakse. Og hvis jeg her i 2011 bruger mit talent rigtigt, jamen så er jeg faktisk, kan jeg blive en afgørende del af den proces, som på et senere tidspunkt fører til det. Og det er det, som vi skal sørge for, altså udover, vi skal ikke bare løse de akutte problemer i dag, det skal vi gøre. Men vi skal gøre det ud fra, som sagt, at have den her større rolle, vi skal spille som menneskehed i mente.